Dita si alo buzuhe Juan. Primera de Juan capítulo 1. Rusioi tu lubili kanaka kiebuni na azua kaze zanite. Lebioi tu be dita. Leng lebile tu kanaka kie. Leng lebuyu tu bene bunina gudalentune. Bunini na ki Jesus. Leka dita anabani gaki bunachi. Bunina anabani gaka bunachi buluilawe. Atibletule, runto banalike, lenduluitu lubili kanaka kiebun ina nabaniru. Bunini guzualene dios shos, lenchibudulu ilawe gazuaru. Lebiletu lembiyoitu ruzioitu lubili paragaka lika lubili tus lengnetu. Lenakate naka iyal atus, kiaru len dios shos. Lenka len Jesucristo jine dios. Rozuotu kia ilugi chileni, paragaka uzegeru gidulachiru. Lenina kaditza biyentu belene Jesus netu, atileru ziyentu lubili, kanirna, Dios na kebeni, atinitule na kachula kedula, bitizualen le. Chikaginaru na karutuzlen Dios, pero chikarundru le na kachula kedula, lenina kaberi ziyeru, Lembitirundu le naka yituteli. Naa, chikarundu le naka tzawi. Lendidaru lubeni. Kanalena ke tzawi. Lengzwe lubeni. Nakaru tuus turu len yaturu. Atishune Jesucristo, jine Dios, runde ujia. Lendugwa yukutetu la nabagaru. Chikarnaru, bitibidula rundu. Rizieru la quinzru. Lembitinazilu naru le naka yituteli. Chikagi shualepiru lawe Dios dulla nabagaru. Le rune carne. Lengnaki etzawi. Unitilawe dulla nabagaru. Lengunere utzawi. Ugwe yukutele ruadu zagareu. Chikaginaru bitibidulla nabagaru. Nakakainaru Dios rizie. Atibitirundu karnashtize.